Tere teile kõigile, rõõm tervitada. Et täna sa teatad, et täna jagab meile Jumala sõna Reema. Liidu teated on sellised, et eile oli Mervi piiblitund Markus evangeeliumi 9. peatüki salmide põhjal. Ja et seda saab järgi vaadata advent.ee lehel. Ilmunud on ajakiri Meie aeg ja fookuses on missioonitöö 21. sajandil. Nädala pärast peab aastapäeva Tallinna esimene kogudus ja neil on täitunud juba 125 aastat. Ja aastapäeva tähistamine toimub Estonia kontserdisaalis kell 13.00. Kontserdi pealkiri on Inge Kaala. Esitusele tuleb Eesti autorite kristlik koori muusika, esinevad erinevad koosseisud, solistid ning orkester. Kontserdi ajal on lastele eraldi tegevused koos juhendajaga ning avatud on kirjanduslett. Kõik raamatud on kontserdi külastajatele tasuta. Seejärel koguneme kell 16.00 Merepuiestee 3 kirikusse. Ja seal on kavas Tallinna esimese koguduses töötanud pastorite sõnavõtud, slaidid Tallinna koguduse ajaloost, osadus ja suhtlemine pidulikumalt kaetud laua ümber. Et kõik on oodatud. Ja siis juhitakse tähelepanu, et omad inimesed ei pea Estoniasse piletilevi kaudu piletid ostma. See variant on mõeldud külalistele ja võimaluseks kinke pilet oma sõbrale kinkida. Sisse lastaks igal juhul ning piletiliste kohti märgitud ei ole. Ja kahe nädala pärast on loomise teemaline hingamise päev. Loomise hingamispäevaks on loodud rohkest ingliskeelseid materjale, mida kasutada. Ja et rohkem infot on ingliskeelsel saidil creatonsabbat.net. Kui plaanite koguduses sellest teemalist üritust, siis on võimalus registreerida üleilmselt. Ja et kes, need noored, kes osalesid Soomes noorte kongressil, said loomise hingamispäeva materjalid tega ajakirja tasuta kaasa. Ja veel nädal hiljem toimub Tallinnas Tallinna Vene koguduse 90. aastapäev. Ja ka selle kohta tuleb info lähiajal. Korjandus, tänane korjandus läheb Eesti Liidu ehitusfondi ja nädala pärast on korjandus oma kogudusele. Selline info siis. Ja nüüd me avame koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja laulunumber on 153. Laulunumber 153. Kallis on piibel, ta Jumalast antud.
Thank you.
Me palvetame. Hea isa, meil on rõõm taas sinu kojas siin olla. Me palume sinu ligiolekut selle tunnile igal ühele meist. Õnnistame enda, kui ta sinu sõnumit jagab. Ole temal ligi oma pühavaimu läbi. Isa, me täname sind sinu armu ja kaitsest, mida sa meil igal ühele oled kinkinud, mitte meie väärt olemist mööda. Ole siis palun meie keskel, aga me palume õnnistust ja ligiolu kõikidele paikadele, kuhu on kogunedud sinu nimel üle maailma. Ole ka nendega, kes on kodudes oma heakuse tõttu, oma olukorda tõttu. Palume ka nendele sinu armu ja sinu kaitset sel tunnil. Jeesuse nimel. Aamen.
Vaatasin ühel päeval koguduse nimekirja ja imestasin, et meil on ka tähega algavaid nimesid nii palju. Terve rida kaasikuid, sellele järgnevad kalmused ja siis jäi järsku mul peatuma pilk. Ma ei olnud kunagi enne tähele pannud, et Koidu ja minu nimi on kõrvuti, sest mina olen viimane kaasik ja Koit on esimene kalmus. Aga samas on meie vanuse vahe terve põlvkond. 20 aastat. Ma mõtlesin, et siis, kui Mina sündis, kui mina olin 20 aastane, sündis Koit. Ja 20 aastaselt ma tegin ka Jumalaga ristimise teel lepingu. Ja sellest päevast alates edasi 10 päeva, siis oli Koidu sünnipäev, tema sündimine. Minu elutee viis Rakverest eemale, aga tema on kogu oma elu pühendanud Rakverele. Siin ta käis koolis. Siin mäletan, istus ta ka laulukooris. Tolle ajal olid siin toolid ees, kus jumalateenistus ajal lauljad istusid. Tema istus oma tädi Maimu kõrval ja laulis alti. Nii algas tema koguduse ja Jumala teenimine. Ja kui ma mõtlen tagasi, siis kes jõuaks ära lugeda neid lõputuid kordi, millega ta on teeninud kogudust laulu, klaveri, orelimänguga, noote kirjutanud, tänavad pühkinud, talvel lund rookinud, kirikud koristanud, aknaid pesnud, kütnud, kirikuhoovi koristanud, lilli istutanud. Ja minu teada on isegi need kirikutoolidel ja pinkidel pandud katted tema kätetöö. Naiste ja emade päevaks on ta koguduse naisperele lilli kinkinud. Külalisesinejad on temalt kaunid lillekimbud saanud. Kirikus ei ole vist tööd, mida ta poleks teinud. Igal hingamise päeval on ta jumalakoda kaunistanud lilledega ja jumalat ülistavate muusikahelidega. Ja ka tänane on tema kätetöö. Kallis Koit, Jumal tänab sind ja kogudus tänab sind selle armastuse ja hoole eest, millega sa meid oled teeninud. Kõige sellega, kui sa kogudus teenid, teenid sa Jumalat. Ja Jumal õnnistagu sind ja tasugu sulle 1000-kordselt. Thank you.
on missioni jutu aeg ja seekordne missioni jutu on pärit Uus-Meremaalt ja kannab pealkirja Ootamatu telestaar. Grahamist sai ootamatult Hope Channeli staar Uus-Meremaal. Kui ta tuli anonüümselt alkohoolikute koosolekule, tundis kohe teda üks võõras, keda ta polnud varem näinud. Nägin siin teile õhtul teleka, süüetas naine. Kõik 26 gruppiliiget vaatasid Grahami huviga. Teda oli kutsutud koosolekule oma elust rääkima, aga tal polnud aimugi, kuidas alustada. Naise kommentaar andis talle mõtte. Ta jutustas gruppile, kuidas ta üldse televisiooni sai. Põhjus oli, et ta oli paranev alkohoolik, kes on Kristuse armu läbi päästetud. Sel hetkel said kõik 26 ruumis viibijat teada Hope Channeli televisioonist, mis levib Uus-Meremaal igasse koju. Kui Grahami räägib oma lugu, selgitab ta, kuidas töönarkomaania viis ta 10 aasta pikkusesse alkoholisõltuvusse, mis viimaks purustas ta abielu. Aga siis leidis ta Jeesuse päästva armu ning jumaliku abiga jättis joomise maha. Ta abiellus uuesti ja tutvustas oma uuele naisele Nikuile 7. päeva adventkogudust. Praegu teenib Nikui kohalikus adventkoguduses juhina. Grahami tunneb kaasa alkoholisõltlastele anonüümsetes alkohoolikutes. Ta ütleb, kuigi mul pole palju aastaid olnud soov juua, on mul soov anda teistele edasi lootuse ja tervenemise sõnum. Grahami ühendab kire anonüümsete alkohoolikute vastu armastusega Jumala vastu. Ta ütles, üritan viia kristlikus elus õpitu AA-ellu ning oma AA-elust kristliku ellu. Tegelikult on mind väga õnnistatud, sest meil on koguduse kodugrupp, mis on väga oluline nii kui ja minu jaoks, ning seal saan jagada seda, mida olen AA-s õppinud. Kui Grahami jagab oma lugu AA-koosolekutel, saavad osalejad teada, et on kristlane. See üllatab paljusid, eriti neid, kes on ateistid või agnostikud. Või neid, kellele meeldib kiruda ja vanduda. Sageli küsitakse, kas sa oled munk? Ei, vastab Grahami. Kas sa kirikus käid? Jah. Mis kirikus sa käid? 7. päeva adventistide kirikus. Sageli ei tea inimesed adventkirikust ega 7. päeva hingamispäevast. Nii siis selgitab Grahami 7. päeva tähtsust ning rõhutab, et ta on kristlane iga päev. Kaks arsti, kes käivad vahel Grahami kirikus, suunavad alkoholisõltuvusega heitlevad inimesed tema juurde. Tema omakorda tutvustab neile anonüümseid alkohoolikuid. Lisaks oma loo rääkimisele kuulab Grahamiga teiste inimeste lugusid. Ta viib neid oma paadiga sõitma ja sööb nendega koos, kui ta räägib ja kuulab. Talle meeldib see missioni töö. Kui ta koju tuleb, meeldib tal oma naisele öelda. Sa ei suuda uskuda, mida Jumal täna tegi. Aitäh 2016. aasta 13. hingamispäeva annetuste eest, mille abil sai Hope Channelis Vabalevi kanal, mis jõuab igasse Uus-Meremaa koju. Sel kvartalil toetatakse 13. hingamispäeva annetustest Hope Channeli televisiooni ja Hope FM raadio jõudmist Paapua Uus-Gineasse. Aitäh!
Jumala armu ja rahu teile kõigile! Avame oma piiblit, Matteuse 6:33. End otsige esiti Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile peale kauba. Jeesus juhib selle tekstiga meie tähelepanu just sellele, et me otsiksime Jumala riiki ja tema õigust. Et Jumala õigus on just see kõige olulisem asi. Toitu ja riideid ja muud kõike vajaliku, Jumal teab, et me vajame seda. Ja ta annab selle meile pealekauba. Kui me otsime Jumala riiki ja Jumala õigust. Esimese Korintuse 1:30 öeldakse meile, et Kristus on saanud meile nii õiguseks kui ka tarkuseks. Et temast on teie olemine Kristuses, Jeesuses, kes on saanud meile tarkuseks Jumalalt ja õiguseks ja pühitsuseks ja lunastuseks. Kuna Kristus on Jumala tarkus ja temas elab Jumala täius ihulikult, siis on ka see ilmne, et õigus, milleks ta on meile saanud, on Jumala õigus. Vaatame seda natuke lähemalt, mis sellest piibel räägib. Laulude raamat 119-172 pöördub laulja Jumala poole. Mu keel kuulutab sinu ütlusi, sest kõik su käsud on õigus. Siin on öeldud, kõik su käsud on õigus. Ja see ei ole lihtsalt abstraktne õigus, vaid see on Jumala õigus. Vaadates Jesaja 51:6-7 on öeldud, tõstke oma silmad taeva poole ja vaadake alla maa peale, sest taevad aihtuvad suitsuna ja maa kulub nagu kuub. Selle elanikud surevad nagu sääsed, aga minu pääste jääb igavesti ja minu õigus ei saa õigust ei saa muuta. Kuulge mind, kes tunnete õigust, rahvas, kelle südames on mu käsu õpetus. Ärge kartke inimeste laimu ja ärge ehmuge nende sõimust. Mida me sellest õpime? Kas ei ole mitte see, et need, kes Jumala õigust tunnevad, nende südames on käsu õpetus. Seega on Jumala käsu õpetus Jumala õigus. Lugedes 1. Johannese 5:17 on meil öeldud, kõik ülekohus on patt. Inglise keeles King James'is on öeldud selle kohta unrighteousness ja selle tõlge on ebaõiglus, õiguse puudumine. Samas on öeldud 1. Johannese 3:4, iga üks, kes pattu teeb, astub käsust üle, sest patt on käsust üle astumine. Patt on nii siis käsust üle astumine kui ka õiguse puudumine. Seega on patt ja õiguse puudumine üks ja see sama. Kui käsust üle astumine on õiguse puudumine, siis peab ka õigus olema kuulekus käsule. Näiteks matemaatilise valemina näeks see välja niimoodi. Õiguse puudumine võrdub patt. Sellest rääkis meile 1. Johannese 5:17. Käsust üle astumine võrdub samuti patt, millest oli juttu 1. Johannese 3:4. Seega kaks asja, mis võrduvad ühe ja samaga, on võrdsed ka üksteisega. Ehk siis õiguse puudumine võrdub käsust üle astumine. Need on isenesest negatiivsed võrdused ja sama võrdus positiivsena võiks olla niimoodi. Õigus võrdub käsule kuuletumine. Laulu raamat 119:96 ütleb laulja. Ma olen näinud, et kõige täiuslikumal asjal on lõpp, kuid sinu käsk on väga avar. See on see sama käsk, mis ütleb, sa ei pea himustama, sest apostel Paulus räägib meile, et see käsk veenis teda tema patus. See on Rooma 7:7. Mis me siis ütleme? On käsk patt? Mitte sugugi. Ent pattu ma ei oleks tulnud muidu kui käsu kaudu. Sest ma ei ole kurjast himust midagi teadnud, ei oleks kurjast himust midagi teadnud, kui käsk ei oleks öelnud. Sa ei tohi himustada. Jumala õiguse mõõdupuuks on nii siis 10 käsku. Kuna see on Jumala käsk ja on ka õigus, siis peab see olema Jumala õigus. Me teame, et mingit muud õigust ei ole olemas. Kuna käsk on Jumala õigus ja tema iseloomu koopia, siis on kerge märgata, et karta Jumalat ja pidada tema käske on inimese kogu kohustus. Sellest räägib kogu ja raamat 12:13. Kuulgem nüüd kokkuvõtet kogu selle teema kohta. Karda Jumalat ja pea tema käske, sest see on iga inimese kogu kohustus. Meil ei tasu arvata, et meie kohus 10 käsu täitmise puhul on piiritletud ainult sellega, et kui me nagu lähemalt seda asja vaatame, siis käsk on väga avar. Laulja ütleb 119:96, et käsk on vaimne ja hõlmab palju enamat, kui tavaline lugeja suudab seda märgata. Aga maine, inimene ei võta seda vastu, mis on Jumala vaimust, sest see on temale jõledus ja ta ei või sellest aru saada, sellepärast, et seda tuleb ära mõista vaimselt. See on 1. Korintuse 2:14. Seega siis Jumala käsu ülisuurt avarust võivad mõista ainult need, kes on palvemeelselt selle üle mõtisklenud. Näe jutluses Matteuse 5:21-22 ütleb Kristus. Te olete kuulnud, et muistsele põlvele on öeldud, sa ei tohi tappa, ja kes iganes tapab, kuulub kohtu alla. Kuid mina ütlen teile, et igaüht, kes on põhjuseta oma vennale vihane, ohustab kohtu alla minek. Ja kes iganes oma vennale ütleb, raka, seda ohustab suur kohtu alla minek. Ja kes ütleb, sa jõle, ohustab põrgutuli. See on võetud siis King Jamesi tõlkest. Ja salmis 27:28 öeldakse veel. Te olete kuulnud, et on öeldud, sa ei tohi abielu rikkuda. Aga mina ütlen teile, et iga üks, kes naise peale vaatab teda himustades, on juba abielu rikkunud temaga oma südames. See ei tähenda, et käsud sa ei pea tapma ja sa ei pea abielu rikkuma, oleksid ebatäiuslikud, vaid Jumal nõuaks praegu kristlastelt rohkem, kui ta nõudis tol ajal, kui need käsud anti. Päästja lihtsalt selgitab neid käske rohkem lahti ja näitab sellega seda vaimuliku sisu. Variseride välja ütlemata süüdistusele, et ta eirab ja alahindab kõlbluskäsku, vastas ta öeldes, et tema tuleku eesmärk oli käsku kinnitada ja et käsku ei saa tühistada. Me teame seda, et kui käsku oleks saanud tühistada, siis oleks Jumal mingi muu plaani välja mõelnud. Ei oleks vaja Kristuse ohvrit. Seejärel seletas ta lahti käsu tõelise tähenduse viisil, mis mõistis nad süüdi käsu eiramises ja sellest üleastumises. Ta näitas isegi seda, et isegi pilk või mõte võib olla käsu rikkumine. Ja et käsk on tõepoolest südame mõtete ja kavatsuste hindaja. See, mida Jeesus rääkis mäejutluses, ei olnud tegelikult uus tõde, vaid valgustas seda tõde, mis oli ammu juba teada. Et käsk on ju muutumatu. Ja nii Siinail antud käsk, kui ka see, millest räägiti Juudamaa mäel, siis kui Jeesus mäejutlust tegi, oli täpselt üks ja sama. Sõnad sai pea tapma, sisaldavad seda kõike ja veel palju enamat. Ehk siis seda, et isegi see, kui me kellegist halvasti mõtleme, nagu Jeesus ka sellele tähelepanu juhtis, siis see on võrreldav tapmisega. Seda kõike õpetati ka meile inspireeritud sõna kaudu Vanas Testamendis. Nagu ma juba lugesin, koguja 12, 13 ja 14 on seal öeldud ju, et iga inimese kohustus on käsku pidada. Ja 14 ütleb veel, sest Jumal toob kohtusse kõik teod koos iga salajase asjaga, olgu see hea või olgu see kuri. See mõttekäik oleks siis järgnev. Kohut mõistetakse iga salajase asja üle. Jumala käsk on kohtus mõõdupuuks. See otsustab iga tegevuse, nii halva kui ka hea. Ja nende kvaliteedi üle. Seetõttu keelab Jumala käsk halva nii mõttes kui ka teos. Nii siis kogu teema kokkuvõtteks on see, et Jumala käsk hõlmab inimese kohustust. Võtame näiteks esimese käsu. Sul ei pea olema muid jumalaid minu palge kõrval. Apostel räägib meile inimestest, kelle jumal on nende kõht. See on Filippi 3.19. Nende ots on hukatus, nende jumal on nende kõht ja nende au on nende häbis. Nad taotlevad maapealseid asju. Kui aplus ja pidurdamatus on enese tapmine, ja nii me leiame, et esimene käsk viib kuuenda juurde. Aga see pole veel kõik, sest Paulus räägib meile ka sellest, et himustamine on ebajumala teenistus. See on Kolossa 3.5. Sellepärast surmake oma maanpealsed liikmed, hoorus, roppus, kired, pahad himud ja ahnus, mis on ebajumala teenistus. Kümnendat käsku ei saa rikkuda ilma, et me sealjuures ei rikuks ka esimest ja teist. Teise sõnu kattub kümnes käsk esimesega ja me näeme, et 10 käsku on nagu ring, mille ümber mõõt on sama suur nagu universumil ja mis hõlmab iga loodu moraalset kohust. Lühidalt öeldes on see igavesti eksisteeriv Jumala õiguse mõõt. Kui me seda nüüd lähemalt vaatame, siis Rooma 2.13 ütleb, sest käsu kuulijad ei ole õiged Jumala ees, vaid käsu tegijad mõistetakse õigeks. Õigeks mõistmine tähendab õigeks tegemist või kellegi õiguse tõestamist. Seega on ilmne, et täiuslik kuuletumine täiuslikult õigele käsuseadusele teeb inimese õigeks. See oli Jumala poolt sisse seatud, et kõik tema lood olevused peavad käsuseadusele just sellisel määral kuulekad olema ja sellel viisil pidi käsusõna olema neile eluks. Rooma 7.10. Ja mina surin ära ja nõnda leiti käsusõna, mis mulle pidi olema eluks, mulle olevat surmaks. Tõstke nüüd käsi püsti, kes on oma elus iga päev täiuslikult 100%-iselt käsku täitnud. Kui nüüd eelnevale mõelda, siis tundub asi päris karm. Kui aga kellegi üle mõistetakse kohut käsu tegijana, siis on ju see mööda pääsmatu, et ta oleks olnud käsu pidaja, käsu mõõdu, kogu täiuses igal oma elu hetkel. Kui see pole tal õnnestunud, siis teda ei saa nimetada käsu täitjaks. Ta ei saa olla käsu tegija, kui ta on seda täitnud ainult osaliselt. Seega on kurb tõsi asi see, et kogu inimkonnas pole käsu tegijaid ega õigeid. Sest nii juudid kui ka paganad on kõik patu all. Nõnda nagu on kirjutatud, Rooma 3:10-12. Ei ole kedagi, kes oleks õige, ei ole ühte ainuski. Ei ole arusaajat, ei ole, kes otsib Jumalat. Nad kõik on läinud kõrvale. Nad on puha saanud kõlvatuks. King James ütleb unprofitable, ehk siis kasutuks. Ei ole kedagi, kes teeb head, ei ühte ainustki. Käsk räägib kõigiga, kes on selle mõjusfääris ning terves maailmas ei ole ühte ainsatki inimest, kes võiks avada oma suu ja puhastada ennast patusüüst, mille käsk tema vastu esitab. Rooma 3.19 salm ütleb, iga suu suletakse ja kogu maailm seisab süüdlasena Jumala ees. Ja salm 23, sest kõik on pattu teinud ja on Jumala aust ilma. Seega, kui käsutegijad mõistetakse õigeks, on ilmselge ka see, käsutegudest ei mõisteta õigeks. Ühtki liha tema ees. Sest käsu kaudu tuleb patu tundmine. See on salm 20, Rooma 3.20. Siis käsu sõna, mis on püha, õige ja hea, ei saa patust õigeks mõista. Teisi sõnu, õige käsk ei saa kuulutada süütuks seda, kes on sellest käsust üle astunud. Seadus, mis mõistaks õigeks halva inimese, oleks halb seadus. Käsu seadust ei tohi halvaks pidada selle tõttu, et see ei saa patuseid õigeks mõista. Vastu pidi, seda peaks sellel põhjusel hoopis ülistama. Tõsi asi, et käsu seadus ei kuuluta patuseid õigeks, ei ütle, et inimesed on seda täitnud, kui nad tegelikult on seda rikkunud. On ise enesest juba piisavalt tõendiks selle headuse kohta. Me kiidame heaks selle, kui ära ostmatu maine kohtunik, kes ei võta altke maksu, kuulutab ja ei kuuluta süüdlas süütuks. Miks me siis teinekord mõtleme, et Jumal seda teeb? Seda kindlamalt peaksime me ülistama Jumala käsku, mis ei anna vale tunnistust. See on õiguse täius ja seetõttu on ta sunnitud kuulutama kurba tõsiasja, et ükski Aadama soost ei ole selle käsu nõudmist täitnud. Nagu me juba varem ütlesin, kogu ja raamatu 12-13 salm ütleb, et käsu pidamine on lihtsalt iga inimese kohus. See näitab ka seda veel, et kui inimesel on ühe konkreetse käsu pidamine ebaõnnestunud, ei saa ta seda ebaõnnestumist kuidagi hüvitada. Sellega, et ma täidan teised käsud. Käsu iga ette kirjutuse nõuded on laia ulatuslikud. Kogu käsu õpetus on vaimulik. Et isegi ingel ei suuda enamat, kui olla sellele lihtsalt kuulelik. Veelgi enam, käsk on Jumala õigus, tema iseloomu täpne koopia. Ja kuna tema iseloom ei saa olla teissugune kui käsk, siis järelikult ei saa ka Jumal ise olla parem kui tema käsus nõutav headuse mõõt. Ta ei saa olla parem, kui ta on ja käsk kuulutab meile, missugune ta on. Kuidas siis saame meie, kes me teinekord arvame, et kui ma ühe käsu nõude vastu eksin, siis ma saan selle heastada siis, kui ma teatud koguse käsupidamisega teatud koguse käsupidamisi nii-öelda pean. Ja sellega saan nii-öelda selle käsumõõdu täis. Kui me seda teeme, siis me tegelikult ju seame endale võimatu ülesanne, sest me tahame olla paremad, kui Jumal meid tootab ja olla parem kui Jumal ise. Nagu ma ütlesin, me ei ole eksinud mitte ainult ühe käsu vastu, vaid kõikide käskude vastu. Me oleme saanud üleastujaks kõiges. Rooma 3.12 ütles, ei ole kedagi, kes teeb head, ei üht ainustki. Ja mitte ainult seda, vaid langenud inimesel on oma nõtluse tõttu võimatu sooritada kas või üht ainust tegu, mis annaks välja täiusliku standardi käsu, standardi mõõdu. Antud väite tõestuseks pole vaja enamat, kui meenutada juba korratud tõsiasja, et käsk on Jumala õiguse mõõt. Laulja ütleb 16.2. Minu headus ei küündi sinu omani. Sama tõsiasja näeme pühakirja selgetes väidetes. Jeesusel ei olnud vaja öelda seda, mis inimese südames toimub. Johannese 2.25 ütleb, et keegi ei oleks annud tunnistust kellegi inimese kohta, sest ta ise teadis, mis oli inimeses. Ja Markuse 7.21-23 ütleb, sest seest poolt inimeste südamest lähtuvad kurjad mõtted, hoorus, vargused, tapmised, abielurikkumised, ahnus, kurjus, kavalus, kiimalus, kadesilm, Jumala pilkamine, kõrkus, rumalus. Kõik need pahad asjad lähtuvad seespoolt ja rüvetavad inimest. Teisisõnu, valet teha on kergem kui õigust teha. Ning halvad asjad on inimesel loomupärasemad kui head asjad. Kurjus elab meie sees ja on osa meie olemusest. Sellepärast apostel ütlebki. Rooma 8:7-8. Liha, mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala käsule ega võigi alistuda. Kes siis liha meeles on, need ei või olla Jumalale meelepärased. Liha on siis maine ja meile loomupärane asi. Galaatia 5:17. Sest liha imustab vaimu vastu ja vaim liha vastu. Need on üksteise vastu. Nii et ei saa teha seda, mida te tahate. Kuna kurjus on osa inimese olemusest, mille me oleme pärinud oma patustelt esivanematelt, siis on äärmiselt selge ka see, et igasugune temast võrsu õigus saab Jumala õiguse plekitu rüüga võrreldes olla vaid räpaste kaltsude sarnane. Jesaja 64:5. Me kõik oleme saanud roojaseks ja kõik meie õigused on määrdunud riide sarnased. Me kõik oleme närtsinud nagu lehed ja meie süü kannab meid ära otse kui tuul. Seda, et patusel südamel on võimatu teha häid tegusid, ütles ka Jeesus. Luuka 6:44-45. Ei nopita ju viigimarju kibuvitstest ega korjata viinamarju kobareid ohakatest. Hea inimene toob esile head oma südame heast tagavarast ja halb inimene toob esile halba oma südame halvast tagavarast. Sest mida süda täis, sellest suu räägib. Ehk siis inimene ei saa teha häid tegusid enne, kui ta on muutunud heaks. Seetõttu ei saa patuse isiku poolt tehtud teod teda kuidagi õigeks teha, vaid otse vastu pidi. Lähtudes halvast südamest on need teod halvad ja suurendavad veelgi enam patusust. Halvast südamest võib vaid halba tulla. Ja mitmekordistunud kurjus ei saa teha ühtki head tegu. Seetõttu on halval inimesel täiesti mõtetu arvata, et ta võib oma pingutuste tulemusena õigeks saada. Enne, kui ta suudab teha head, mida talt oodatakse ja mida ta tahab teha, peab ta kõigepealt õigeks tehtama. Jumala käsk on täiuslik õigus ja iga ühelt, kes siseneb taevariiki, nõutakse täieliku kooskõla sellega. Ent käsu seadusel pole õiguse kübetki, mida ühelegi inimesele oskaks anda, sest kõik on patused ja on täiesti võimetud käsu seaduse nõudmisi täitma. Ükskõik, kui usinalt kui innukalt inimene tegutseb, ei suuda miski, mida ta suudab korda saata, rahuldada käsuseaduse täit mõõtu. See mõõt on tema jaoks liiga kõrge. Ta ei saa omandada õigust käsu kaudu, sellepärast, et käsutegude kaudu ei mõisteta õigeks, ei tehta õigeks. Ühtki liha tema ees. Milline kahetsusväärne olukord see meil on? Meil peab olema käsu õigus või me ei saa siseneda taevasse. Ja ometi ei ole käsul mingit õigust, mitte ühegi jaoks meie hulgast. Käsk ei anna meile ka meie kõige visamate ja tarmukamate pingutuste kiuste vähimatki osa sellest pühadusest. Ilma milleta ei saa ükski inimene Jumalat näha. Väga trööstitu tundub see kõik. Kes siis saab päästetud? Kes saab üldse olla, kas saab üldse olla kedagi, keda nimetatakse õigeks? Jah, sest Piibel räägib, mis sageli. Piibel räägib teise Peetruse 2:7, et Lott oli õige. See ütleb ka Jesaja 30. Öelge õigele, et tema käsi käib hästi, sest nad saavad süüa oma tegude vilja. Näidates seega, et saavad olema need õiged, kes tasu saavad ning kuulutab selgelt ka õige rahva olemasolust lõppu ajal. Jesaja 26:1-2. Sel päeval lauldakse Juudamaal seda laulu. Meil on tugev linn, pääste kinnitab Jumal selle müürideks ja kaitsevalliks. Avage väravad, et saaks sisse minna õige rahvas. Et saaks sisse minna õige rahvas püsib usus. Kes püsib usus? Ja King James ütleb selle kohta veel, et kes peab tõesti kinni Jumala käsust. Taavet ütleb, su õigus on õigus igaveseks ja su käsu õpetus on tõde. Laul 119:142. See pole mitte lihtsalt tõde, vaid selles on ka kogu tõde kokku võetud. Järelikult rahvas, kes peab kinni tõest, on rahvas, kes peab Jumala käsku. Need on tema tahte tegijad ja nemad sisenevad taevasesse kuningriiki. Mitte iga üks, kes minule ütleb, issand, issand, ei saa taevariiki, vaid kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. Mattuse 7:21. Kristus tuli siia maa peale täitma isa tahet. Ta on tema, kes ei teadnud mingist patust, meie eest teinud patuks, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees. Teise Korintuse 5:21. Jeesuses on kogu Jumala õigus ja ta läks meie patude pärast ristile ning suri meie eest. Teis surma, et meil oleks tema õigus. Jeesus tahab meid patust puhastada. Ta tahab eemaldada meie määrdunud riided ja panna meile selga oma õiguse rüü. Sakaaria 3:1-5 on kirjutatud. Ja ta näitas mulle ülempreester Joosuat seismat issanda ingli ees ja saatanat seismas temast paremal pool, talle vastu võitlemas. Ja issand ütles saatanale, issand sõidelgu sind saatan. Jah, issand, kes on valinud Jerusalema, sõidelgu sind. Eks see ole tulest tõmmatud tukk? Joosol oli seljas määrdunud riided ja ta seisis ingli ees. Siis ta kostis ja ütles neile, kes seisavad tees, nõnda, võtke tal määrdunud riided seljast ära. Ja ta ütles temale, vaata, ma olen su süü sinult ära võtnud. Ma riietan sind teiste riietega. Ja ma ütlesin, pange temale uus mähis pähe. Ja temale pandi uus mähis pähe ja riided selga ja issanda ingel seisis juures. Siin me näeme seda, et Jumal on see, kes võtab meil patu ära. Tema teeb ka seda, et me käsku täidaksime, kui me ta laseme seda teha. Ja ta riietab meid oma õigusega. Sest Kristus oli ainukene inimene maa peal. kes täitis käsku. 100%. Ja kuna tema selle täitis ja ta oli täiuslik, siis tänu sellele, et ta võttis kõik meie patusüü enda peale ja suri meie patud eest, tänu sellele on meil õigus, Kristuse õigus, õigusele. Laseme siis ennast õigeks teha ja paneme endale selga Kristuse õiguse rüü. Või õigemin laseme panna, sest ise me seda panna ei saa. Ärme võidelgem Jumalale vastu.
Laulu 498 ja paneme siis kokku ehitusfondi korjanduse. Et vend rääkis meile täna käsust, et mul tuli meelde, et sügisel Iisraelis on käsu tänu püha Simhat Torah, et mis on rõõmupüha.
Thank you.
kallis taevaisa. Tänan sind selle eest, et sa oled tõesti meid armastanud selle kõige suurema armastusega, mis üldse olemas on. Et sa andsid oma poja Jeesus Kristuse meie patude eest ristile, et meie saaksime õigeks. Tänan selle eest, et sa oled meid kannud selle tänasel päeval ja oled annud meile selle hingamispäeva. Ja ma palun, et me oleksime ikka avatud sulle, sinu juhtimisele ja laseksime ennast täita sinu armastusega. Et me laseksime ennast katta Kristuse õigusega. Ma tänan, et sa teed palju rohkem, kui me paluda oskame. Ma tänan kõige eest. Jeesus Kristuse nimel. Aamen.
Püha vaimu ligiolek jäägu meie kõikidega. Aamen.